la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Ieri am început să lecturez un articol din revista Strigătul de la miezul nopții, semnat de Mark Hitchcock și intitulat Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică, ofensiva din Ucraina din aceste zile. Doamne, oprește acest război nimicitor. Ieri am discutat în special despre faptul că cei mai mulți comentatori ai Bibliei spun că este vorba despre Rusia în profetul Ezechiel, capitolul 38 și 39, unde se vorbește despre o alianță de popoare condusă de Gog din țara lui Magog, din fundul miezănoaptei, care vor veni asupra Israelului, însă vor fi nimicite acolo. Și întrebarea era, în special în partea de ieri, în prima parte a acestui articol, dacă este vorba de Rusia. Cei mai mulți comentatori spun că este vorba despre Rusia și alți aliați, Iranul, Libia, Etiopia, mai multe țări se vor alia împotriva Israelului. Voi continua lectura acestui articol, astăzi partea a doua. Scrie Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții. Vladimir Putin, noul țar. Rusia lui Putin este evident cea mai mare și mai periculoasă amenințare din lumea de astăzi, spunea marele maestru rus de șah Garry Kasparov în cartea lui intitulată De ce trebuie să-l oprim pe Putin. Acesta are dreptate. Putin conduce peste o Rusie nețaristă. Cunoscuta revistă Forbes l-a desemnat pe Vladimir Putin 4 ani la rând, ca fiind cea mai puternică persoană din lume, scriind următoarele. Din patria lui până în Siria și până la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, conducătorul Rusiei primește tot ce vrea. Vladimir Putin a creat o verticală a puterii, după cum o numește el. Aceasta înseamnă că întreaga structură a puterii politice se bazează pe un singur om. Conform fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, Putin crede că el urmează direct după Dumnezeu. O întâmplare bizară din iunie 2005 face clară convingerea lui Putin că acesta trăiește după propriile sale legi și își ia ceea ce dorește. Președintele rus era gazda unui grup de oameni de afaceri într-un palat din Sankt Petersburg, grup din care făcea parte și Robert Kraft, proprietarul echipei de fotbal american New England Patriots, care tocmai câștigase Super Bowl în luna februarie a acelui an. La sfârșitul întâlnirii, directorii s-au adunat în jurul lui Putin pentru a-și lua rămas bun de la el și a se așeza pentru ședința foto. Unul dintre directori l-a întrebat pe Kraft, de ce nu-i arătați inelul dumneavoastră președintelui? În mod obișnuit, Kraft nu purta pe deget inelul de Super Bowl, ci îl ținea în buzunarul de la costum. Pe inelul cu 128 de diamante și cu o valoare estimată de $25,000 americani, era gravat numele lui Kraft. Acesta a scos inelul din buzunar și l-a dat lui Vladimir Putin, care și l-a pus pe deget și a spus: aș putea omorâ pe cineva cu inelul acesta. Când întâlnirea s-a încheiat, Kraft și-a întins mâna pentru a-și lua inelul înapoi, dar Putin l-a pus în buzunar și a plecat brusc. Evident că a presupus că era un cadou. Dar Kraft a fost uimit de modul de a acționa al lui Putin. Robert Kraft s-a adresat președintelui Citigroup, care a ajutat la programarea întâlnirii, și chiar Casei Albe. Însă i s-a răspuns că cel mai bine ar fi să spună că a fost un cadou. Kraft a protestat energic, dar din nou i s-a spus că cel mai bine ar fi să-i lase inelul drept cadou lui Putin. Kraft s-a declarat de acord și 4 zile mai târziu a emis o declarație în care a precizat că inelul este un simbol al respectului și admirației pe care le are pentru poporul rus și conducerea președintelui Putin. Acțiunea lui Putin l-a ros ani întregi pe Robert Kraft. Acesta și-a făcut un alt inel, iar originalul a ajuns în biblioteca Kremlinului, unde sunt păstrate cadourile primite de șeful statului. Puțini oameni sunt convinși că acolo a fost vorba despre o neînțelegere. Putin a furat inelul. Furtul impasibil al unui inel de Super Bowl arată la un nivel mai redus tendința lui grosolană de a lua fără nicio teamă ceea ce vrea. Fie că este vorba despre un simplu inel sau despre o țară suverană, Putin își ia ce dorește, având ferma convingere că va scăpa nepedepsit, scrie Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții, într-un articol intitulat Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică. Agresiunea expansionistă de succes a lui Putin l-a încurajat să continue. El a invadat Georgia și a pus mâna pe Crimea fără niciun schimb de focuri. Ulterior, a copleșit estul Ucrainei cu agenți și arme. Când a anexat Crimea, protestele împotriva lui au încetat în Rusia, iar nivelul lui personal de popularitate în Rusia a crescut brusc de la 60% la 80%. Putin pare să transmită sentimentul de invincibilitate. În septembrie 2014, președintele rus s-a lăudat: Dacă aș vrea, aș putea ca în două zile să am trupe rusești nu numai în Kiev, ci și în Riga, Vilnius, Tallinn, Varșovia și București. Putin știe că puterea militară este decisivă. Într-un documentar din anul 2015 al unui post de televiziune rusesc, Putin a afirmat: o persoană foarte cunoscută spunea, ajungi mult mai departe cu un cuvânt prietenos și cu un revolver decât numai cu un cuvânt prietenos. Urmând această filozofie, el înarmează Rusia până în dinți. În timp ce națiunile vest-europene își reduc bugetul militar, Rusia cheltuie mai mult ca oricând înainte. Cheltuielile militare s-au mărit din 2014 până în 2015 cu 25% în Rusia, ceea ce înseamnă o creștere de 20 de miliarde de dolari americani într-un singur an. De când a ajuns la putere în anul 2000, Putin a crescut cheltuielile militare de 20 de ori. Din anul 2011, forțele în uniformă sunt în scădere în fiecare națiune vest-europeană, cu excepția personalului rus, care a crescut cu 25%, înregistrând un total de peste 850.000 de persoane. Douglas Schoen, un consultant de campanie electorală al democraților din Statele Unite, spunea: în cursul următorilor 10 ani, Putin plănuiește achiziționarea a 400 de rachete intercontinentale, peste 2000 de tancuri din generația următoare, 600 de avioane de luptă modernizate, 8 submarine nucleare, 50 de nave de război și aproximativ 17.000 de noi vehicule de luptă. Rusia dispune deja de cel mai mare arsenal global de arme nucleare, la care a adăugat în 2014 încă 38 de rachete nucleare, iar în 2015 încă 40. Rezerva nucleară a Rusiei a căpătat proporții uriașe. Putin vrea un echilibru nuclear, dacă nu chiar superioritate față de Statele Unite, iar decalajul din trecut se reduce tot mai mult. Dacă Putin va servi ca președinte 3 mandate întregi, după cum îi permite legea, el poate conduce până în anul 2024. Evident, nimeni nu știe dacă în 2024 va renunța la putere. Dacă într-adevăr se va retrage, poate va lăsa frâiele unei marionete care să conducă în locul lui, așa cum a mai procedat în anul 2008 cu Dmitri Medvedev. În mod clar, Putin ține Rusia sub un control mai mult decât autoritar. Raza lui de acțiune este imensă, iar ambițiile lui sunt nelimitate, scrie Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții, în articolul intitulat Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică. Când președintele american George W. Bush l-a întâlnit pentru prima dată pe Putin în anul 2001, el a spus: l-am privit pe acest om în ochi și am putut simți sufletul. Bush a fost ulterior criticat pentru declarația sa și chiar ridiculizat, dar toți realizează acum că avea dreptate. La fel ca în sufletul fiecărui om și în cel al lui Putin este ceva ce îl împinge, iar identitatea forței din spatele lui nu este greu de bănuit. Vladimir Vladimirovici Putin s-a născut în data de 7 octombrie 1952 la Leningrad. Orașul era încă marcat de asediul german din cel de-al doilea război mondial și suferea de lipsuri și teamă. Tatălui Putin a suferit în război răni care i-au provocat dureri mari pentru tot restul vieții. Putin a crescut într-o locuință mică și înghesuită și a fost fascinat de puterea statului sovietic. În anul 1975, el și-a îndeplinit visul și a intrat în KGB. De atunci a făcut parte din sistemul sovietic de securitate. În data de 25 decembrie 1991, Uniunea Sovietică s-a desființat. Vladimir Putin nu a trecut niciodată peste acest eveniment. Articolul din New Yorker, intitulat Donald Trump, Vladimir Putin și noul război rece, prinde esența umilirii lui Putin cu privire la căderea Uniunii Sovietice, precum și dorința lui de a readuce vremurile glorioase, și scrie astfel: ranchiuna lui Vladimir Putin față de vest și ambiția lui corespunzătoare de a lua o poziție anti-occidentală, conservatoare, este înrădăcinată în experiența personală a declinului și căderii, nu a ideologiei comuniste, care nu a fost niciodată o preocupare centrală a generației lui, ci mai degrabă a puterii și a mândriei Rusiei mari. Ca agent KGB într-unul dintre cele mai anoste state satelite ale sovieticilor, și anume Germania de Est, lui Putin i-a lipsit total sentimentul trezirii și al noilor posibilități pe care le-a adus perestroica în Rusia. El a experimentat doar lipsa de sens, tot mai mare, a statului. În noiembrie 1989, când a căzut zidul Berlinului, Putin se afla în pivnița bazei diplomatice sovietice din Dresda și ardea într-o sobă documente strict secrete. Când o mulțime a amenințat că intră în clădire, funcționarii au sunat la Moscova și au cerut ajutor. Dar, după cum s-a exprimat Putin, Moscova a tăcut. Putin s-a întors în Rusia, unde în acel moment predomina sentimentul unui declin post-imperialist. Vestul nu mai trebuia să se teamă de puterea Uniunii Sovietice. Europa de Est și Europa Centrală se aflau în afara controlului Moscovei, iar cele 15 republici ale Uniunii Sovietice au pornit toate pe propria cale. Imperiul, format de Ecaterina cea Mare și Iosif Stalin, s-a desființat. Ferit Zakaria adaugă, pentru a-l înțelege pe Vladimir Putin trebuie să înțelegem Rusia. În ultimii 100 de ani, țara aceasta a trecut prin multe. Căderea monarhiei, colapsul democrației, marea criză economică mondială, cel de-al doilea război mondial cu milioane de ruși morți, atrocitățile totalitare ale lui Stalin, căderea comunismului, dezintegrarea Uniunii Sovietice și ani plini de haos și corupție de sub Boris Yeltsin. Multe evenimente au contribuit decisiv la ideologia lui Putin, dar căderea Uniunii Sovietice pare să-l fi marcat mai mult decât orice altceva. În discursul lui anual din Parlament cu privire la starea națiunii din anul 2005, Vladimir Putin a spus referitor la dizolvarea Uniunii Sovietice: în primul rând ar trebui să recunoaștem că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cel mai mare dezastru geopolitic al secolului. Asta crede Putin. Eu spun slavă Domnului că s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Putin este ferm hotărât să reconstruiască Uniunea Sovietică și să restaureze strălucirea Rusiei imperiale. El dorește ca Rusia să recâștige teritoriul pierdut și să stăpânească asupra națiunilor care au contribuit la dizolvarea Uniunii Sovietice. Pentru a obține din nou vechea măreție, Putin are în mod clar nevoie de aliați. În eforturile lui de a face ca mama Rusia să strălucească din nou în toată măreția ei de odinioară, Putin cercetează neobosit întreg globul în căutare de aliați. El este stăpânit de dorința de a extinde influența internațională a Rusiei, scrie Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții. Vladimir Putin a determinat înființarea Uniunii Economice Euroasiatice. Scopul principal al acesteia este strângerea împreună a fostelor republici sovietice într-o alianță comună, economică și politică. Mulți consideră aceasta ca fiind tentativa lui Putin de a restaura Uniunea Sovietică. Momentan din Uniune fac parte doar 5 state: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghistan și Rusia. Aceasta din urmă încearcă să creeze o alternativă la Uniunea Europeană. Comentatorul Eric Gelstein spune: Moscova încearcă să instituționalizeze o influență în spațiul euroasiatic și să unească părți ale Uniunii Sovietice prăbușite. Din nou, Putin este împins de dorința de a restaura acest imperiu. Condoleezza Rice, fosta secretară de stat a Statelor Unite, avertiza: președintele rus, Vladimir Putin, încearcă să restaureze măreția Rusiei prin perseverența lui și prin agresiunea sporită în afara țării. Acesta este un timp periculos în relațiile cu rușii, spunea fosta secretară de stat a Statelor Unite. Continuă Mark Hitchcock acest articol cu un nou capitol: Kremlin, SRL. În timpul mandatului lui Putin au fost șterse aproape în întregime liniile care separau interesele petroliere rusești de Kremlin. Afacerile de stat și interesele de afaceri s-au contopit. Este greu de recunoscut unde diferă acestea unele de altele. Putin a învățat cum se folosesc activele rusești privatizate spre propria îmbogățire. Legăturile lui Putin în lumea afacerilor se întind atât de departe încât rușii numesc uneori regimul lui Putin Kremlin SRL, iar pe el însuși directorul. Putin a controlat desființarea unor importante companii petroliere rusești care au fost vândute unor figuri dubioase. Compania petrolieră Yukos a fost demontată și vândută la o licitație. Acesta însă a fost un pur teatru. O singură persoană a făcut o ofertă, astfel că întreaga licitație a durat 10 minute. Și nimeni în afara Kremlinului nu a știut cine a cumpărat compania. Dar este clar că oligarhii ruși, în spatele cărora se află Putin, au controlul asupra ei. De când a ajuns președinte în anul 2000, cu o întrerupere din 2008 până în 2012, Putin a băgat în buzunar sume foarte mari de bani din afaceri, în primul rând în sectorul energiei. Estimările despre averea personală ale lui Putin sunt foarte diferite. Conform rapoartelor oficiale, el deține un mic apartament, un garaj comun și câteva mașini. În anul 2014, venitul lui era doar modesta sumă de 7,65 milioane de ruble, adică aproximativ 120.000 de dolari. Putin însă a acumulat o avere imensă și s-a îmbogățit pe sine însuși și pe prietenii lui cei mai apropiați. Doar palatul lui de la Marea Neagră este evaluat la $1 miliard. Averea lui netă a fost estimată între 70 până la 200 de miliarde de dolari. Putin este probabil cel mai bogat om din lume. Ca o comparație, Bill Gates deține o avere de aproximativ 80 de miliarde de dolari. Putin afirma că directorul Kremlin SRL este unul plin de succes în domeniul financiar și în cel al afacerilor. Privită din exterior, abordarea lui Putin poate părea haotică sau incoerentă. În majoritatea timpului, el acționează ca un tiran imprevizibil, obsedat de putere, control și cucerire, care invadează spontan și sporadic state vecine. Scrie Mark Hitchcock în articolul Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Această evaluare este însă foarte greșită. Putin are fără îndoială o viziune clară asupra scopurilor lui. Douglas Schoen rezumă astfel master planul global al lui Vladimir Putin. Putin este un maestru calculat al geopoliticii, cu un master plan de a diviza Europa, de a distruge NATO, de a extinde influența rusă și mai mult în lume și de a marginaliza mai ales Statele Unite și Occidentul, pentru a obține hegemonia regională și puterea globală. Doar ignoranții nu văd că planul lui funcționează foarte bine. După cum se poate observa, Putin nu este un tiran nesăbuit, el are un plan bine pus la punct. Astăzi, Occidentul democratic este mai puternic amenințat de Rusia decât în oricare alt moment din timpul războiului rece. Douglas Schoen spune în continuare: Vladimir Putin este ofițer KGB, politician magistral, multimiliardar, autocrat fără scrupule, dar mai ales este un om cu un plan și un scop bine definit. Planul lui este de a distruge ordinea mondială care există de la sfârșitul războiului rece, în special în Europa, și de a o înlocui cu una nouă, în care Rusia deține puterea, influența și forța militară. Aceasta înseamnă să supună vecinii imediați ai Rusiei și să-i integreze într-un sistem politic și economic rusocentrat, să neutralizeze Europa și să încheie relația transatlantică cu America. El vrea să declanșeze o serie interminabilă de crize globale care să-i răpească vestului capacitatea și dorința de a influența situațiile din lume, în timp ce interesele Rusiei și ale aliaților ei ar fi consolidate. Pe scurt, Putin plănuiește să facă secolul al XXI-lea secolul Rusiei. La final, întrebarea principală. Având în vedere cursul acțiunilor lui Putin, mulți comentatori biblici au speculat că el ar putea fi conducătorul rus, care este numit Gog în profetul Ezechiel din Biblie, capitolele 38 și 39. În cadrul prelegerilor în biserici și la conferințe despre profeție, de multe ori se pune întrebarea aceasta: este Putin conducătorul rus pe care îl profețește Ezechiel, cel care va ataca Israelul la sfârșitul vremurilor? Chiar dacă ar putea fi el, trebuie să evităm încercările de a identifica vreun lider mondial actual cu o persoană din zilele de pe urmă. Mulți au căzut în capcana aceasta. Orice tentativă de a stabili o dată, de a-l identifica pe anticrist cu o persoană contemporană sau de a preciza pe cineva ca fiind Gog sau o altă figură din profeția escatologică din Biblie, trebuie respinsă imediat, spune foarte clar Mark Hitchcock în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Cu toate că spun aceasta, continuă el, uneori vedem oameni din trecut sau din prezent care au aceleași trăsături de caracter ca persoanele escatologice. Biblia a spus, de exemplu, despre ridicarea conducătorului Seleucid, Antioh Epifanul, și l-a folosit ca o imagine a ultimului anticrist. Vezi profetul Daniel, capitolul 8. Alți dictatori din trecut, ca Alexandru cel Mare, Faraon, Nebucadnețar, Napoleon, Hitler și Stalin, servesc de asemenea ca prototip pentru ultimul anticrist. Ar trebui să avem aceasta în vedere când găsim la Putin unele dintre caracteristicile pe care le deține și Gog, cel despre care vorbește profetul Ezechiel, și anume agresivitate militară, mândrie, avariție, etc. Joel Rosenberg ne oferă percepția lui cu privire la o posibilă legătură între Putin și Gog. De-a lungul anilor, oamenii m-au întrebat dacă Putin ar putea fi dictatorul rus care este desemnat în profețiile biblice despre Gog și Magog din Ezechiel 38 și 39. Presupun că, cu cât mai multă putere și influență obține Putin, cu atât mai mult se va impune această întrebare. Eu aș spune, afirmă Rosenberg, că este prea devreme să tragem concluzia aceasta. Trebuie să se mai întâmple mult mai multe lucruri pentru a sugera că Putin este Gog din profeția biblică. În același timp, nu mă îndoiesc deloc că Putin are asemănări cu Gog. El este periculos, iar Israelul și Occidentul ar trebui să privească spre el cu un ochi mai mult decât vigilent. La final, timpul ne va arăta cum stau lucrurile. Ceea ce putem spune este că Putin nu poate fi identificat definitiv ca fiind personajul Gog despre care vorbește Biblia. Dar nici că această presupunere poate fi exclusă total. El ar putea fi răspunzător de invadarea Israelului, profețită de Ezechiel, sau poate el va fi doar cel care pregătește scena pentru un alt conducător ce urmează să apară. Cel puțin Putin este o slabă aluzie la ceea ce va veni. Să nu vă înșelați, Gog va veni, dar doar la timpul hotărât de Dumnezeu, iar aceasta ar putea să se întâmple chiar foarte curând. Scrie Mark Hitchcock în acest articol pe care l-am lecturat de-a lungul a două episoade, intitulat Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică și publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Dar ce spune de fapt la finalul emisiunii de astăzi? Ce spune de fapt Biblia în profetul Ezechiel, capitolul 38 și 39? O să lecturez câteva versete din aceste două capitole. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, spune profetul Ezechiel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui. Și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necaz pe tine Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci. Te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate și pe cei din Persia, actualul Iran, Etiopia și Put, Put se pare că este Libia. Toți cu scut și coif, Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază-noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te dar, fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău. Fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori scăpați de sabie vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii. Dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Au fost primele 9 versete din Ezechiel, capitolul 38, și voi lectura și din capitolul 39, care într-o unele idei se repetă, ca și în capitolul 38. Fiul omului prorocește acum împotriva lui Gog și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ, te voi aduce, te voi sui din fundul miază-noaptei și te voi aduce pe munții lui Israel. Și spuneam și data trecută, pur și simplu să te uiți pe hartă, fundul miază-noaptei, adică nordul cel mai depărtat față de Ierusalim și față de Israel, nu este decât Rusia, geografic vorbind, dacă vorbim despre locuri geografice. Dar să continui ceea ce spune profetul Ezechiel. Îți voi doborâ arcul din mâna stângă și voi face să-ți cadă săgețile din mâna dreaptă. Vei cădea pe munții lui Israel, tu și toate oștile tale și popoarele care vor fi cu tine. Te voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi și fiarelor câmpului. Vei cădea pe fața câmpului, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Voi pune foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiți în ostroave, ca să știe că eu sunt Domnul. Îmi voi face cunoscut numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu Israel și nu-i voi mai lăsa să-mi pângărească numele meu cel sfânt, ci vor ști neamurile că eu sunt Domnul Sfântul lui Israel. Iată că lucrurile acestea vin și se întâmplă, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ziua despre care am vorbit. Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor, armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgețile, lăncile și sulițele. Și 7 ani vor face focul cu ele. Nu vor lua lemne de pe câmp și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui pe cei ce au jefuit și vor prăda pe cei ce au prădat, zice Domnul Dumnezeu. În ziua aceea voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel, Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulțimea lui și vor numi valea aceasta Valea Mulțimii lui Gog. 7 luni îi va îngropa casa lui Israel ca să curețe țara. Tot poporul țării va îngropa și îi se va duce vestea în ziua când voi fi proslăvit, zice Domnul Dumnezeu. Am lecturat la finalul emisiunii câteva versete din profetul Ezechiel, capitolul 38 și din capitolul 39, și de asemenea am lecturat de-a lungul a două episoade un articol scris de Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții, în care a încercat să vadă dacă există vreo paralelă între invazia, între ofensiva lui Putin asupra Ucrainei și eventuala ofensivă despre care vorbește profetul Ezechiel asupra Israelului. Ce se va întâmpla în viitor? Dar, așa cum spunea și autorul la finalul articolului, sub nicio formă nu putem să tragem concluzia că Putin este personajul despre care vorbește profetul Ezechiel, Gog, din țara lui Magog, dar nici nu putem exclude total această posibilitate. Hai să încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.